Хүн төрөлхтний түүхийг дайн тулангүйгээр төсөөлхийн аргагүй. Дайн бол бид бүхний мөн чанарын нэг хэсэг бөгөөд зарим талаараа дайн тулаан дэлхийн нийтийн эдийн засгийн хөгжлийг удаашруулдаг болон дийлэнх тохиолдолд шинжлэх ухааны хөгжил дэвшлийг нэмэгдүүлдэг. Мөн шинжлэх ухааны олон дамжуултаас шалтгаалсан цаг үе бүхэн өөр өөрийн гэсэн өөрмөц дайн тулааны тактикийг хэрэгжүүлдэг. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар бүх цаг үеийн хамгийн хүчрхэг, хамгийн гайхамшигт сэргийн жанжид буюу стратегчдийн талаар танилцуулах болно. 10 дугаарт сүнз. Дэлхийн цэрэг армийн түүх сонирхогч хүмүүс манай эртний өмнөх 544 онд Хятадын нутагт амьдарч байсан сүнзийн талаар мэдэхгүй байна гэж бараг байхгүй болов уу? Тэрээр хан үндэстний дундаас төрөн гарсан цэргийн генерал, дайны стратегч, зохиолч, мөн дэлхийн хамгийн нөлөө бүхий цэргийн стратегч нэгэн байв. Сүнзийг хамгийн шивдэг ялалт бол байлдахгүйгээр эзлэн авах буюу өнөөгийн Хятадын улс төрийн бодлогын гол үндэслэгч хэмээн үздэг. Мөн тэрээр амьд ахуй сагтаа дайтах урлаг хэмээх ном бичсэн нь өнөөдрийн хүртэл дэлхийн хүн төрөлхтний хамгийн чухал ширээний номнуудын нэг болсон хэвээр байна. Түүний бичсэн уг номыг барууны болон дорны цэргийн стратегчд, эзэн хаад, генералууд үеийн үед уншсаар ирсэн ба бүгд найрамдах Хятад ард улсыг үндэслэгч Мао Цзэдуны ялалтанд энэ ном үнэлж баршгүй нөлөө үзүүлсэн гэдэг. Энэ ч утгаараа түүний дайн байлдааны гавья гэхээсэн илүүтэйгээр цэрэг дайны урлагийн мөн чанарыг хүндсэн түүний философи сэтгэх үйн сүнзийг бүх цаг үеийн хамгийн агуу жанжидын жагсаалтанд багтааж байна. Гэхдээ зөвхөн философичийн байр сууриас гадна түүний түүхэнд байгуулсан баатарлаг ялалтууд гэж бий. Олон нийтэд их багш сүнз хэмээн алдаршсан тэрээр Хятадын эртний Чи улсын цэргийн жанжны гэрт төрсэн бөгөөд өөрийн автор хүндийн оргилыг эртний Хятадын Ву улсын хаан Хөлөө хэмээх хүнд хүчин зүтгэж байж олж авсан юм. Тэрээр 30 мянган цэрэгтэй Ву улсыг удирдаж, өөрөөсөө 100 мянгаар их цэрэгтэй Чу улсын цэргийг бут цохин ялж, түүхэнд нэрээ мөнхөлсөн юм. Гэвч ялалтандаа хэт ташуурсан Ву улсын хааны мэлмийн хэт харлахан бодж, өөрийн гол жанжин сүнзийг үл ошоож эхэлсэн тул сүнз өөрийн хааныг орхин, хааныг тийшээ орсоргүй алга болсон байдаг. Харин сүнзийг явсны дараа түүний эзэн хаан ээлж дараалан ялагдал хүлээсээр эцэстээ Ву улсад эзлэгдэж мөхсөн түүхтэй. Тэгэхээр сүнз өөрийн улсад хичнээн хэрэгтэй хүн байсан нь ойлгомжтой харагдаж байгаа юм. 9-дүгээрт Наполеон Бонапарт. Игэл жирийн ард гаралтай нэгэн боловч Францын их хааны судалд задарч чадсан тэрээр Европын түүхэнд хамгийн ихээр нөлөө үзүүлж чадсан цэрэг арим улс төрийн зүтгэлтийн юм. Анх их газрын их бооны офицероор бэлтгэгдсэн Наполеон 1799 онд төрийн эргэлт зохион байгуулж өөрийгөө анхны консулаар томилж 5 жилийн дараа буюу 1804 оны 5-р сарын 18-ны өдөр өөрийгөө Францын эзэн хаанаар өргөмжилжээ. 19-р зууны эхний 10 жилд тэрээр Францын анх дугаар эзэнт улсын армийг Европын томоохон гүрнүүдийн эсрэг хөдөлгөж, Австрийцийн тулалдаан, Вагнерийн тулалдаан зэрэг олон тулаанд дараалсан ялалтууд байгуулж, Европын их газарт Францын ноёрхлыг бүрэн тогтоосон түүхтэй. Мөн тэрээр 1812 оны 6-р сарын 24-ний өдөр Хант Орсын нийслэл Москва хотыг эзэлсэн боловч Оростой дайцсан явдал нь Наполеоны хувь тавиланд мөнхийн эргэлтийг авчирсан юм. Түүний Европ ТВ-г дөргиссэн хүчрхэг арим, Орсын эсрэг хийсэн дайны явцад сүрч, дахин хизээч бүрэн сэргээгүй юм. Улмаар 1813 онд Наполеоны армиг Британи, Прус, Орсын хамтарсан цэргийн хүч Лейпциг орчимд бут цохиж, улмаар Эвслийн цэрэг Парис хотыг эзэлж, Наполеоныг хаан ширээнээс нь буулгаж, түүнийг Эльба арал руу цөлсөн юм. Гэвч дотроо шатаж байсан Наполеон, нэг жил хүрэхгүй хугацааны дараа Эльба арлаас сухтаж, Францын нутагт иргэн хөл тавьж, тайван замаар өөрийн эрх мэдлийг эргүүлэн авсан боловч, 1815 оны 6-р сард Ватерлуугийн тулалдаанд өөрөөсөө хэд дахин их хүчтэй Эвслийн цэргийн эсрэг тулалдаж, шийдвэрлэх ялагдлан хүлээсэн байдаг. Ингээд түүнийг Британчууд өөрсдийн цэргийн хяналтанд ор гэгэн Эленагийн аралд цөлсөн бөгөөд тэрээр тэнд 6 жилийн турш амьдарч байгаад эцэст нь тэр арал дээрээ амьсгал хураасан юм. Тухайн үед задшин шинжилхэгээр түүнийг ходоодны хорт хавдраар өнгөрсөн гэж дүгнсэн боловч орчин цагийн олон эрдэмтэд түүнийг хүнчлэр хордуулж алсан гэж үздэг байна. 8 дугаарт Леонидас. Холливуудын бүтээсэн 300 киноны гол дүр болох Спартагийн эзэн хаан Леонидасын талаар цуу яриа үеэс үед дамжин явсаар өдгөө бараг үлгэр домог болон хувирчээ. Түүнийг түүхэнд хамгийн ихээр алдартай болгосон тулаан нь 7,000 хүнтэйгээр Персийн 300 мянга гаруй хүний эсрэг тулалдаж, эцсийн амьсгалаа дайны талбар дээр үргэсэн алдарт Термопилисийн тулаан юм. Леонидасын хувьд зөвхөн Спартагийн бус, Грекийн бусад хот улсуудын цэргийн эвслийг цуглуулсан өөрийн удирдлагад ор нэгтгэж, тухайн үеийн өрн дорны хамгийн хүчрхэг эзэнт гүрнүүдийн нэг байсан Персийн эзэнт гүрний эсрэг тулалдаж, грек үндэстнийг колончлоос аварч, персийн ялагдашгүй байдлыг зогсоолсон түүхтэй. Түүний гайхамшигт тулаан нь цаг хугацааны эрэхээр домгийн хэлбэрт шилжиж, түүнийг өөрийн эрэлхэг 300 цэргийн хамтаар дайны талбарт эцсийн амьсгалаа хураатад тулалдсан гих домог болж, үүгээр нь ном зохиол бичигдэж, эцэс сүлд нь кино хүртэл бүтээгдсэн юм. 7-р Атила. Тэрээр Төв Азад суршиж байгаад баруун зүгийг зорьсон монголчуудын эртний өвөг дээдэс болох хүн гүрний эзэн хаан байв. Хүн гүрэн бол монголчуудын өвөг дээдэс бөгөөд зөнхсөх овг аймгийн удирдагчтан цөм монгол хүмүүс байсан хэмээ түүхчид санал нэгтээ дэмждэг боловч зарим түүхчид үүнийг үгүйсгдэг нь хүнүүгийн харьяанд байсан төрөг аймгуудтай холбож үздэгтэй холбоотой. Төв Азийн нутгаас баруун зүг одсон хүнүүчүүд хүн төрлөختний түүхэнд тодор үлдэх баатарлаг гавья ихийг байгуулсан юм. Тэд тал нутгаас нүүн гал мэсэн дундуур сар жилийг эфэсээр өнөөгийн ижил мөрөн цаашлаад Дунай мөрний нутагт суулшиж хүн гүрнийг байгуулсан түүхтэй. Энэ мэт их нүүдэл хийж явах замдаа тэд Түрэг, Иран, Урок зэрэг олон үндэстний хүн ардыг өөрсөндөө нэгтгэн уусгасан байдаг. Дунай мөрний айсав газарт нутагтж байсан хүн гүрний хаан бол Тэнгэрийн ташуур гэгдэх Атила байсан ба тэрээр Төв Европын зэрлэг бүдүүлэг овг аймагуудыг бүгдийг нь байлдан дагуулж өөрт татвар төлөвлөлтөг болгосноос гадна Европ болон Хойд Африкт үнэмлэхгүй их хүч нөлөөгөө тогтоогод байсан Ром болон Византын эзэнт гүрнүүд хүртэл түүний гал мэснээс имэж Атилад татвар төлдөг байв. Иймхүү нэгэн цагт уугуул нутагт хүчрхэг сүмбэ улсад бут цохогдсон ухарсан умар түнүүчүүд төрлөх нутгаас 100,000 км-ийн алсад өөрсдийн нэр автар баатарлаг гавьяг түүхэнд мөнхөлдсөн түүхтэй. Атила хааны хувьд тэрээр хамгийн сүүлчин эхнэр буюу богтолч авсан герман бүсгүйтэйгээ өнгөрүүлсэн анхны шөндөө түүнд хорлогдож 453 онд нас барсан юм. Түүхийн туршид гайхуулж явсан цэргийн агуу их чанжин тулахтааны талбарт бус харин хурмийнхаа шүн орон дотроо ийхүү нас нөхцчээ. Түүнийг ихээхэн нүсэр тансаг байдлаар оршуулсан боловч түүний шарил одоо хүртэл олдоогүй юм. Хүнүүгийн эзэнт гүрэн нь Атилаг тэнгэрт хадсны дараахан буюу ердөө 10 жилийн дараа бутран унсан байдаг. Европод гинэт гарч ирсэн шиг маш хурдтайгаар хүнүүгийн эзэнт гүрэн нуран унсан нь энэ юм. 6-р 1-р Ксеркс. Агуа их Персийн эзэнт гүрнийг үндэслэгч 1-р Ксеркс нь өөрийн эзэнт гүрнийг манай эртний өмнөх 550 онд байгуулсан бөгөөд тухайн үедээ дэлхийн хамгийн том газар нутагтай хүчрхэг эзэнт гүрэнд тооцогдож байв. Тэрээр гал мэсний хүчээр баруун өмнөд Ааз, Төв Ааз, Кавказын дийлэнх газар нутгийг өөрийн захиргаанд нэгтгэж, улмаар өнөөгийн Туркийн нутагт байсан Видийн эзэнт гүрэн, ойрхи орнуудад байсан Медианы эзэнт гүрнүүдийг мөн нэгтгэсэн юм. Тэрээр өөрийн байгуулсан том гүрний нийгмийн зохион байгуулалтанд ихээхэн анхаарч, иргэний эрх, улс төрийн амьдрал, цэргийн стратеги гэх мэт салбаруудад ихээхэн ач холбогдол өгдөг байв. Түүний байгуулсан Перси эзэнт гүрэн нь аль нэг соёлын дангааршил гэхээсээ илүүтэй баруун болон зүүнний хоёр соёлыг хоёуланг нь хослуулсан хүчрхэг эзэнт гүрэн байв. Гэвч 1-р Ксерксийг нас барсны дараагаар түүний залхамжлагчдаас хинэнч түүний хэмжээнд агва гавья байгуулж чадаагүй юм. 5-р Юли Цезар. Ромын сурвалжит гэр бүлд өссөн тэрээр Ромын бүгд найрамдах улсыг Ромын эзэнт гүрэн болгож өргөжүүлэхэд хамгийн их үр гүцтгсэн нэгэн. Түүний удирдлагдор Ромчууд Герман, Бельги, Францын нутгийг өөрсдийн захиргаанд оруулж, эцэст нь Британий тал нутгийг эзлэн авсан юм. Мөн тэрээр Ромын хамгийн нөлөө бүхий хүмүүс болох Марк Крас Помпей нартай гурвалсан гэрээ байгуулж байсан ч эцэстээ Ромыг Альбиусаар ганцаараа захирах болж, Ромын эзэнт гүрний анхны Сезар болж өргөмжлөгдсөн түүхтэй. Тухайн үед Ромд сенатууд асар их хүчтэй, эрх мэдэлтэй байсан ч Юли Цезар сенатуудын эрх мэдлийг хязгаарлаж, эцэст нь сенатууд арга буюу түүнийг бүх насаар нь хаан ширээнд залсан юм. Тэрээр манай эртний өмнөх 46 онд цаг тооны бичигт шинжилвэрт хийснээр Альбиусаар Юлианы календар гэх цаг тооны бичиг зохиогдсон байдаг. Гэвч харамсалтай нь Юли Цезар улс орныг хэд чанга гараар барьдаг байсан тул сенатын гишүүд болон түүний ойрын хүрээллийн хүмүүс өөр хорондоо үгсэн хувилдаж манай эртний өмнөх 44 оны 3-р сарын 15-ны өдөр буюу Дайны бурхан Марсын баяраар алгдсан юм. Тэрээр 23 удаа хутгалуулж үгсэн бөгөөд түүний хэлсэн хамгийн сүүлчийн үг нь Брутус чи хүртэл миний эсрэг байсан юм гэж ү хэмэх үгс байв. 4-р Ханибал Барка. Манай эртний өмнөх 200-ад оны үед амьдарч байсан тэрээр эртний Карфагений цэргийн стратегч, цэргийн жанжин хүн байв. Түүний эцгийг Гамилкар гэдэг байсан бөгөөд аянга хочороо түүхэнд мөнхөрчээ. Ханибалын аав Гамилкар өөрийн их цэргийг удирдаж Ромчуудын эсрэг Сицилийн арал дээр тулалдаж явсан нэг. Мөн Ханибал өөрөчлөгсөн Ромын эсрэг явуулсан өргөн хүрээний амжилттай цэрэг дайны ажиллагаагаараа түүхэнд мөнхөрсөн юм. Тэрээр 22 настайда Карфиганы морин цэргийг удирдаж, Ромчуудыг Испаний нутагт бут нэргэж, анхныхаа ялалтыг байгуулсан байдаг. Яг энэ үед Ромчууд өөрсдийгөө тунч яггүй дайсантай тулхарснаа мэдэж авсан юм. Түүнийг жанжин болж байх үед буюу 218-201 оны хооронд Пүний 2-р дайн дэгдсэн бөгөөд Ханибалын цэрэг Испанийг бүрэн эзэдж, мөнгө болон төмрийн хүдэр бүхий ордуудыг хяналтандаа авснаар Ромчуудыг нэлээд хүнд байдалд оруулжээ. Пүний 2-р дайны бүх төлөвлөгөөг Ханибал өөрөө зохион байгуулсан бөгөөд үндсэндээ газар дундын тэнгист ноёрхлон тогтоож, Ромчуудыг стратегийн чухал нутгуудаас нь шахан гаргахад оршиж байв. Байлдааны ажиллагаа тэнгисч тэр их газардч тэр зэрэг өрнөсөн юм. Ханибал Испан руу дайрхаасаа өмнө өөрийн тагнуулыг ашиглаж, тэнд буй Ромтой дайсах нэвцдэг аймагуудтай холбоо тогтоож, өөрийн давшилтыг эхлүүлсэн байдаг. Ромчууд түүнийг арайч өөрсдийн нутагт цөмрөн орж ирж чадахгүй хэмээн бодож байсан ч Ханибалын гинтийн давталгоо Ромчуудыг сандрагжээ. Ханибалын тагнуулын сүлж маш хүчрхэг байсан бөгөөд түүний тагнуулууд Ромд, Балканд, бүр Германд хүртэл ажиллаж, Ромтой дайсах нэвцсэн овог аймагуудыг түрхэрэн босгож байв. Ханибал жанжин нийтийн толлын өмнөх 218 онд 92,000 цэргийн хүчээр Испанаас Ромын зүг давшиж, Гатчуудыг өөртөө нэгтгэж, улмаар Умард Италид довтодж, нийтийн толлын өмнөх 218 оны 9-р сард Ханибалын 60,000 цэрэг болон 40 зам бүхий армийн хүч Альпийн нурууг даван Ромын эсэргүүцлийг дарж, Ром хотод тулж ирэн, Италийн нутгийг бүхэлд нь өөрийн хяналтандаа оруулсан юм. Гэхдээ Ром хотыг эзэлж авч чадсангүй. Ханибал өөрийн армийг Ромын цэргийн байлдааны тактикаар байлдуулж байснаа нь Ромчуудад нэлээд хүнд байснаас гадна байлдааны заануудыг хэрхэн устгах талаар Ромчууд учрыг нь олж чадахгүй байв. Гэвч Ромын цэргийн хүч Ханибалтай бус, харин түүний төрлөх нутаг болон Испан дах цэргүүд рүү дайрснаар Ханибалын арын хангамж тасалдаж, эцэстээ нь дайныг үргэлжлүүлэх боломжгүй болсноор тэрээр арга буюу нутаг бутсан юм. Альпийн нурууг заануудтайгаа давж ирсэн Ханибалын цөмөрлөлтийг дэлхийн нийтийн түүхчид Зэв Жанжны Ферганы хүндэд хийсэн цөмөрлөлттэй жишээн авч үздэг байна. 3-р дагуу Александр. Их Александр хэмээн алдаршсан тэрээр бүх цаг үеийн хамгийн их амжилт гаргасан цэргийн удирдагчдын нэг бөгөөд тулалтанд ялагдашгүй хэмэгддэг нэгэн байв. Тэрээр үхэх хүртлээ эртний грекчүүдэд мэдэгдэж байсан хуурай газрын ихэнх хэсгийг байлдан дагуулсан юм. Александр их газрын грекийн ихэнх хот улсыг Македоний засаглалтоор нэгтгэж, Македоний хаан ширээг 20 настайдаа өвлийн авсан юм. Өмнөд грекийн хот улсуудын босолхыг дарж, Македоний засаглалыг баталгаажуулж, хойд хөршүүдийнхээ эсрэг богино боловч цус урсгасан аян дайныг хийснийхэн дараагаар Александр зүүн зүгт Персийн эзэнт гүрнийг эзлэн авч, улмаар бүр цааш давшин Анатоли, Сир, Газ, Египт, Месопотамиг байлдан дагуулж, эзэнт улсынхаа хэлийг Энэтхэгийн Панжаб хүртэл тэлсэн нэг. Александр өөрийн амьдралын 12 жилийн турш тасралтгүй аян дайн явуулсны эцэст хумхаа гидэсний хижиг тархины өрөвсөл зэрэг өвчний улмаас дөнгөж 32 насндаа таалал төгссөн юм. Александрийн өв байлдан дагуулалт түүнийг өнгөрснөөс хойш он удаан жил хадгалагдаж, алс нутгуудад хүртэл грекийн суурьшил, соёлын нөлөөллийг олон зууны турш түгээсээр байв. Хамгийн сонирхолтой нь эртний монголчууд хүртэл түүнийг Сулхарнаа буюу Хоёр Иврт хаан гэдэг нэрээр нь мэддэг байж, учир нь тэрээр үнэхээр хоёр иврт дуулаг өмсдөг байсан ба эртний грекийн түүхчид үүнийг баталдаг. Хэрв тэрээр цэл залуухан 32 насандаа таалал төгсөөгүйсэн бол түүний байлдан дагуулалт хаа хүрэх байсныг хинч гэдч мэдэхгүй. 2-р Сүбэдэ Баатар. Монголын эзэнт гүрнийг үүсгэн байгуулах Чингис хааны үйл хэрэгт анхнаас нь тууштай зүтгэж явсан тэрээр 1206 онд их Монгол улс байгуулагдахад Мянгатын ноён дөрвөн үнэнч нохооны нэг Гизэг ангийн захирагчаар томилогдож байв. Тэрээр Чингис хааныг таалал төгссөний дараагаар их жанжин болон дэвшсэн ба Чингис хаан болон Өгөөдэй хааны цэргийн гол стратегч нь байв. Сүбэдэ Баатар Чингис хааны хийсэн бүх аян дайнд Зэв Жанжны удирдлагдор Гизэг цэргийн захирагчаар оролцож явсан нэг. Тэрээр 32 үндэстнийг байлдан дагуулсан, 20 гаруй дайныг шууд удирдаж, 65 тулалтанд ялалт байгуулсан нэг. Ингэхдээ тэрээр дэлхийн түүхэндх ямарч командлагчин эзэлж байгаагүй газар нутгийг байлдан дагуулснараа дээд амжилт тогтоосон юм. Сүбэдэ Баатар Унгар Полшийн хооронд 500 гаруй километр зайтай цэргийн хүчийг 2 хоногийн дотор устгах төлөвлөгөөг боловсруулж, монголчууд Европт цөмрөх гүрийг тавьсан нэг. Түүхчид Сүбэдэ Баатарыг одоогийн Монгол нутаг дах Онон голын их хэсгийн баруун талд нь 1175 онд төрсөн гэж үздэг. Сүбэдэн гэр бүл Тэмүүжний гэр бүлийнхэнтэй олон үеэрэн хамтрагч холбоотон байсан хэмээн үздэг. Дэлхий дахинд дахин давтагдашгүй их газар нутгийг амьд ахуйцагтай эзэлж чадсан тэрээр 1248 онд Туул голын айс ав газарт өөрийн өргөөнд амар жимэр амьсгал хураасан түүхтэй. 1-дүгээрт Чингис хаан. Жагсаалтын 1-дүгээрт орсон хүн буюу Тархаа Бутар хаан Монгол Улс атныг нэгтгэж, өнөөгийн Монгол улсын үндэс суурийг анхлан тавьсан хүн бол Яавтч үгүй Чингис хаан юм. Их Монгол улсыг байгуулсны дараа тэрээр амьдралынхаа явцад Аз, Европын ихэнх нутаг дэвсгэрийг эзэлсэн бөгөөд харин түүний үр хүүхдүүд үүнийг нь үргэлжлүүлсэн. Тухайн үед соёлт иргэншилт хүн төрөлхтөнд нэгдэд байсан. Дэлхийн хуурай газрын бараг 80%-ийг Их Монголын эзэнт гүрний захиргаанд нэгтгэсэн юм. Түүнийг сайн жанжин, эсвэл цэргийн командлагч байсан гэхээсээ илүүтэй улс төр нийгмийн ухааны суутан байсан гэвэл илүү зохино. Учир нь Чингис хаан хүн сайн таньдаг байсан тул хэнийг ямар албан тушаалд тавьж, хинээр юу хийлгэх үү гэдгийг маш сайн мэддэг байж. Мөн тэрээр амьд ахуй цагтаа өнөөгийн Перс хүртэл бүх газар нутгийг нэгтгэн захирч чадсан ба таван өөр арьсны өнгөтэй гурван гол шашинтныг нэгтгэж Монголын амар амгаланг үндэслэсэн нэг. Өдгөө түүхчид Чингис хааны гайхамшигтай их амжилтыг дан ганц дайн байлдаан бус, харин түүний гол философи нь буюу хүний сэтгэлийг хураах явдалд оршиж байсан гэдэгт дуу нэгтэйгээр нэгдэх боджээ. Мөн түүний дайн байлдааныг булан эцэлт түрэмгийлэл гэхээсээ илүүтэйгээр шударга ёсны төлөөх тэмцэл хэмээн зарим судлаачид үздэг. Учир нь Чингис хаан харь улсын зүг дайн хийх болсон гол шалтгаанууд нь Монголын эвчнэрт шударга бус хандаж тэднийг хөнөөссөн, монголчуудыг дээрэмдэж доромжилсон, мөн монголчуудын эсрэг хувилтсан, монголчуудыг өөр хооронд нь хагалхан бутрах гэсэн атгах санаануудаас үүдэлтэй бөгөөд тэр бүхнийг таслан зогсоож шударга ёсыг тогтоохын төлөөх тэмцэл байсан хэмээн үзэх боджээ. Чингис хааныг нас барсны дараа түүний үр хүүхдүүд өнөөгийн Хятад, Солонгос, Кавказ, Төв Азийн орнууд, мөн өнөөгийн Орос, Зүүн Европ, ойрох орнуудын зарим хэсгүүдийг эзлэн авч, хуурай газрын хамгийн том эзэнт гүрнийг үүсгэн байгуулсан юм.